Pjesa 5. Si të ruash paqen me të afërmit? Vishuni me mirëdashje, për ulësi mendjeje, butësi dhe shpirtgjerësi. Kolosianëve 3:12. Me martesën krijohet një familje e re. Ndonse do t'i duash dhe do t'i respektosh gjithmonë prindrit, tani personi më i rëndësishëm në botë për ty është bashkëshorti. Disa të afërm mund ta kenë të vështirë ta pranojnë këtë, por parimet biblike mund të të ndihmojnë të gjesh ekuilibrin që të ruash paqen me të afërmit, teksa përpiqesh fort të ndërtosh marrëdhënien e re familjare. 1. Ki pikpamjen e duhur për të afërmit. Çfarë thot Bibla? Ndero atin dhe nënën tënde, Efesianëve 6:2. Çfarëdo moshe të kesh, duhet t'i nderosh dhe t'i respektosh gjithmonë prindrit e tu. Mos harro se edhe bashkëshorti, meqë është djali ose vajza e dikujt, duhet të kushtoj vëmendje prindërve të vet. Dashuria nuk është xheloze, prandaj kur mos u ndjej i kërcënuar nga lidhja që bashkëshorti ka me ta. 1 Korintasve 13:4. Ja ç'mund të bësh? Shmangi shprehjet përgjithësuese si familja jote më përçmon gjithmonë, ose nëna sate nuk i pëlqejnë kurrë gjërat që bëj. Përpiqu t'i shohësh gjërat nga këndvështrimi i bashkëshortit. 2. Ji i vendosur kur duhet. Çfarë thot Bibla? Burri do të lërë baban dhe nënën e do të lidhet ngusht me gruan e vet, dhe ata do të bëhen një mish i vetëm. Zanafilla 2:24. Kur martohesh, prindrit e tu mund të mendojnë se janë ende përgjegjës për ty, dhe mbase duan të përfshihen në martesën tënde më tepër se shtuhet. Është në dorën tënde dhe të bashkëshortit të mendoni çku fi duhet të vendosni për ta, dhe më pas t'ua bëni të ditur me dashuri. Mund të flisni hapur dhe drejt për drejt, por me mirësjellje. Përulësia, butësia dhe shpirtgjerësia do t'ju ndihmojnë të krijoni një lidhje të ngrohtë me të afërmit tuaj dhe të vazhdoni duke e duruar njëri tjetrin me dashuri. Efesianëve 4:2. Ja ç'mund të bësh? Nëse ke merak se të afërmit janë përfshirë shumë në jetën tuaj, diskutoje me bashkëshortin në një moment të qetë. Bini të dy dakord se si do t'i zgjidhni këto gjëra. Përpiqu të kuptosh. Është e rëndësishme t'i kuptosh ndjenjat dhe pikpamjen e prindërve. Ata përfshihen pa të keq, interesohen me gjithë zemër për ju. Mbase e kanë të vështirë të shohin ty dhe bashkëshortin si një familje të pavarur. Mund të ndihen edhe të braktisur. Por duke ndjekur parimet biblike dhe duke komunikuar hapur, do të jesh ende në gjendje t'i nderosh prindrit pa cënuar martesën. Pyet veten. Pse është e natyrshme që prindrit e bashkëshortit të interesohen për martesën tonë? Si mund ta vë bashkëshortin në vend të parë, por njëkohësisht të tregoj respekt për prindrit e mi